Joliba TV jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw ye ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na fiɲɛsuru sira fɛ nin waati in na an ka foli b'aw ye ani nin waati in na fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na min ye bɔlɔlɔ sira fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw ye nin waati in na ka yira la ka fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi au mardi ladalako la a balimakɛ Musa Tenbine fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko la donc o siratigɛ kɔnɔ an ka wele bɛnna maa min ma bi o de ye Ibrahim Tamega ye ale bɛ an b'a fɔ jɛkulu ma ko n'a fɔ k'a b'a fɔ cadre de parti politique n'a sɔrɔ a yɛlɛmana bi tɔgɔ kura tara ka yira k'a fɔ de groupement min bɛna fɛɛrɛ kɛ walasa an ka segin min ye an ka constitution kɔnɔ sariya sun kɔnɔna na donc olu b'o o wulikajɔ de la donc ale ye kuma lasela ye donc an ni ale bɛna jɛ nin waati in na ka masala waati kunkurunin min dira an ma walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ babu kɔnɔna na i ni su Tamega.
Baa ni su.
An y'i wele i nana welekan jaabi o diyara n ye dakurunjɛ fɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaaw ani lamɛnbaaw ma nin waati in na.
Balimakɛ Musa i Tenbine.
Nka.
K'i fo.
Foli diyara n ye.
Ka Joliba TV News lajɛbaa an'a lamɛnbaga bɛɛ fo. K'an balima fɛn bɛ Mali kɔnɔna la ani minnu bɛ Mali kɔ kan minnu b'an lajɛ ani minnu b'an lamɛn television so ani bɔlɔlɔ ani arajo so la k'u bɛɛ fo. Ka duwawu don kɛ ka tasibila kɛ minnu tora Mali bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔna la depuis 2012 ka tasibila kɛ olu ye ka duwawu don kɛ minnu fari man d'u la minnu jogina k'a fɔ u somɔgɔw ye k'an ka miiriya b'u yɔrɔ la ka duwawu kɛ halisa Ala ka Mali basigi.
Amina rabi Ala ka Mali basigi o siratigɛ kɔnɔ an bɛ tasibila kɛ nin waati na ka kɛɲɛ ni ko minnu kɛra nin tile fila nin na k'an ni bɔnsɔn. Ka taa min ye banjugu ka na fo dukɔmɔ mara la donc an bɛ tasibila kɛ minnu fatura an b'a fɔ Ala ka hinɛ u la minnu yɛrɛ banana an b'a fɔ Ala ka nɔgɔya da an b'o o k'u ye donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ don ni min ye Ibrahim Tamega o ye an bɔra ka fɔ sariya sun kura kuma fɔra kun bɛ sen na an y'a ye a avant projet min ye baara ɲɛbilaw ye o kun tun kɛra ka di président ma kuma kun cayara a la sabula an y'a ye maa caman wulila ka kuma caman fɔ a kɔnɔna na. Dɔw m'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ surtout an bɛ se k'a fɔ maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔ kan olu ka mirina kun ye min ye k'a fɔ nin waati in kɔnɔna na ko ni maa kan ka na jamana ɲɛmɔgɔya ɲini n'a y'a sɔrɔ nationalité fila b'i bolo i bɛ jɛ kelen kɔ o kun kɛ bɛ gɛlɛya olu bolo olu y'o observation kɛ dɔw fana y'a yira k'a fɔ sariya sunba in bɛ ka ta cogo min min ye caman fana y'a yira k'a fɔ kanko k'olu jɔrɔna ko kun ye o ye donc ka na fo président yɛrɛ fana sigicogo a wulicogo kuma caman fɔra ka na se n'a ko kuma na bon an y'a ye o kɔfɛ président tilara tuguni ka maaw dɔw suganti tuguni ko ka taa a baara laban o baara laban cogo an y'a ye a ko kɔni kɛra bɛna kɛ mankan ye sabula aw yɛrɛ ka maa fila b'a kɔnɔ min ye Amadu Koyita ani min ye an bɛ se k'a fɔ CODEM vice président min ye Aya ye o tun b'a kɔnɔ o yɛrɛ kɛra furugufurugu ye CODEM ka fanfɛla parce que olu tun b'a faamu olu ka mɔgɔ taara a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na cogo min bon bi kɔni an bɛ se k'a fɔ o avant projet o finalisation taara di président ma e hakilinata ye mun ye a la est ce que bi projet min bɔra ka di maaw ma e b'i yɛrɛ ye a kɔnɔ e hakilinata ye mun ye a la.
I ni ce i ka ɲininkali la ni n ka jaabi sɛnde yɔrɔ fila la yɔrɔ fɔlɔ yana an ka taa commission de finalisation na baara kun fɔlɔ min tun bolo dara la anw y'a ye k'a fɔ an ye jamana ɲɛmɔgɔ transition ɲɛmɔgɔ alerte ko komi jamana gafe sunba n'o ye constitution ye o bɛ ba la halisa tant que o bɛ ba la pour que ka jamana gafe sunba k'a yɛlɛma k'a kuraya u bɛ ka hali kura ta o bɛ kɛ hukumu dɔw de kɔnɔna la o jamana gafe sunba min bɛ yen halisa n'a bɛ ba la o sariya kisɛ 118 ko ko wala n'a a bɛna décidé ka yɛlɛma don jamana gafe sunba la sariya sunba la u bɛ ka kura dilan o ka kɛ o initiative o bɛ bɔ président de la république. Ani députés yɔrɔ la olu de b'a hakilinata ta ka baara lancer dɔw bɛ a sɛbɛnni daminɛ ani a bɛ kun cɛ cogo min olu bɛɛ prévilen don mais n'i ye jamana sariya sunba ka o sariya kisɛ in ta k'a lajɛ a y'a fɔ nɔgɔ t'a la ko président de la république ani députés or an bɛ wagati min kɔnɔna na bi a bɛ fɔ nin ma de ko camancɛ fanga ko ɲɛma mi mali kunna bi jamana denw ma a ɲɛma ye choisi
ma kala ta ye
kalama ta ye a nana fanga draki hukumu le kɔnɔna la ɔ hali minnu bɛ bi k'olu bɛ ka deputew nɔlabila baara kɛ voilà n'o ye CNT ma t'u la k'a fɔ ko maa dɔ de votera u ye o tigilamaa ye walasa a k'a yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ olu bɛ numera n bɛ fɛ ka mun fɔ o yɔrɔnin na pour que ka nɔgɔ bɔ a la an bɛ wagati min na i ko bi président de la transition de bɛ yen ani conseil de CNT maaw de bɛ yen sinon président de la république tɛ yen député tɛ yen dɔw de bɛ yen nɔ olu transition kɔnɔna la olu ka député ka baara kɛcogoya ladege dɔw de bɛ yen olu bɛ président de la transition la bi donc à partir du moment où an to o contexte kɔnɔna la anw y'a jira ne tɛ ka kuma n tɔgɔ la dɛ ne bɛ jɛkulu de kɔnɔna la
cadre
voilà n'o ye cadre y a une discipline dans tout ne ɲininka n ka hakilinata personnel fɔ n bɛ se k'o fɔ mais ne welelen don bi cadre tɔgɔ la de donc an ye alerte kɛ a kun fɔlɔ la k'a fɔ un non seulement minnu bɛ yen bi an bɛ fɛ k'u dɛmɛ walasa transition in ka kun cɛ ɲuman na dɛ jamana den si tɛ yen bi k'i sagona de ye a ka tiɲɛ a ka ɲɛ o de ka di an bɛɛ ye n'a tiɲɛna a tiɲɛna bɛɛ ye donc an ye alerte kɛ k'a fɔ un nin tɛ aw ka baara ye a y'a to ni transition kuncɛ wagati sera ni président de la république yɛrɛ yɛrɛ sigira ani kalata filiw continuité la député nana non maintenant initiative a hakilina bɛna bɔ olu la an bi ni jamana gafe sunba ka kan ka falen a bi falen i b'a fɔ jamana sariya sunba a fɔ hukumu min kɔnɔna la an ko a bɛ ka baara in nata cogo min nin t'a kɛ cogo ye aw man ka kɛ n bɛ fɛ k'o de fɔ ninnu minnu bɛ yen bi n'anw bɛ fɛ a ka ɲɛ u bolo dɛ olu man ka kɛ o kɔrɔ tɛ ka anw jugu u jugu anw u y'an jugu ye ayi mɛ ni jamanajɔ filɛ nin n'i siranna ka tiɲɛ fɔ u bɛ kuma cɛ nuguleni parce que karisa bɛ fanga la i jɔ n ka fɛn dɔ fɔ fɛn min ka d'a tulo la dɔrɔn walasa peut-être n'a ka largesse dɔw bénéficie anw t'o posture kɔnɔna la jamana in ka basigi a ka taa ɲɛ o de y'anw bɛɛ haminako ye an tɛ jamana denjugu ye donc an ye mun fɔ jamana constitution de y'a fɔ anw m'a inventé donc an ye alerte kunfɔlɔ kɛ anw b'o fɔlɔ ye filanan hali n'a sɔrɔ président de la république tun bɛ yen hali ni député tun bɛ yen mais nin baara jamana gafe sunba a man ka kɛ kɛrɛfɛdɛn baara ye maaw sensibilité bɛɛ de kan ka wele puisque a bɛ e concerné a bɛ e engagé a bɛ ne engagé a bɛ malien den bɛɛ de engagé les 20 millions de maliens donc o baara man ka kɛ ka mɔgɔ damadɔni wele olu ka t'u fara ɲɔgɔn kan bironin dɔ kɔnɔna la k'a fɔ k'u bɛ jamana sariya sunba gafe kuraya k'a sɛbɛn et puis nin tɛ ko révision dɛ nin tɛ modification minima i b'a fɔ assise nationale ani dialogue nationale y'a fɔ cogo min o jɛrɛjɛ fila in bɛɛ ko de ko ka jamana sariya sunba kisɛ dɔw b'a kɔnɔna la ko an bɛ se ka yɛlɛma don olu ko la mɛ a ma fɔ don si ko ka kura dilan donc anw ko donc hali ni baara in bɛ kɛ il faut que jamana sensibilitéw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka se k'i hakilinata di n'i y'a ye commission fɔlɔ min sigira même si n bɔra ka condition minnu fɔ o ma bato an k'a kɛ yɛrɛ ko président de la république bɛ yen ko députew tun bɛ yen n'i y'a ye commission fɔlɔ min sigira olu ka baara ma ɲɛ c'est que inclusivité tun tɛ yen jamanaden fanba caman de bɛ yen n'u m'u yɛrɛ ye avant projet kunfɔlɔ in kɔnɔna la donc autoritéw alertera ne folila su ma o yɔrɔnin na puisque u alertele o kɔni kɔnɔna la u y'o lamɛn u ko ko n'o de don ko ninnu ka baara kunfɔlɔ in bɛn ma k'a kan i jɔ an ka komisɔn wɛrɛ bila ba la o komisɔn in minnu ma fara a kan pour que o fana ka n'u hakilinata di an b'u fana wele hali n'a sɔrɔ u sɔnnen tɛ a ma e tɛ se k'a fɔ n bɛ nin ne ma sɔn nin ma ne hakilinata ye nin de ye n'i welela ko na i hakilinata di n'i ban ka taa o fana ye ko wɛrɛ ye donc anw ko cadre la n ko ninnu man ka constitution kura dilan ninnu man ka révision dilan et puis ni révision bɛ kɛ a kan ka kɛ jamana sariya kisɛ in sariya sunba article in y'o kelen fɔ 118 in y'o kelen fɔ k'a kan ka kɛ wagati la wagati min na jamana ka yamaruya bɛ jamana territoire fan bɛɛ kan mais n'i ye mali ta ka lajɛ bi jamana fanba caman de bɛ yen nɔ ne balimakɛ an ka faamaw ka ɲi. fanga t'olu kan jamana dugukuturu banbagaciw taara dugukuturu jamanadenw gɛn ka bɔ dugu la e yɛrɛ kuma daminɛ ni tasi bilali ne fana ye kuma daminɛ n'o ye ka sababu kɛ an miiriya bɛ hali plateau kan an miiriya bɛ an balima minnu fagara kunu kunasini semaine dernière mois dernier salo an balima minnu be n'olu déplacelen do yɔrɔ wɛrɛ la bi an miiriya b'an balimaw la n'u sigilen be togoda la hali président de la république tɛ se ka taa yɔrɔ min na premier ministre yɛrɛ o yɛrɛ be bɔ yɔrɔ min o bɔra voyage la a ma mɛn a yɛrɛ be bɔ yɔrɔ min a taara gawo a kun be fɛ ka taa yen fana a ma se ka taa ye k'a sababuya kɛ lakana baliya ye mɛ o moment kɔnɔna la an bena référendum kɛ an be dɔn an b'a kɛ jamana fan dɔ la a tɛ kɛ jamana fan dɔ la donc sarakisɛ min be n'o ye article 118 o y'o fana fɔ a tɛna se ka kɛ n be fɛ ka mun fana fɔ pour que ka o kun ni sujet yi kuma dafa i da tɔ la ka amadu an ka kadiri matara don a la ko amadu aya yɛrɛ de kodɛm k'o fana donna la ani amadu goyita maw tun ye spéculation caya dɔw ko goyita ye kadiri janfa ka t'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna la donc nunu ta kun ye poste ko de ye amadu aya ye i bɔ dogodogonin kɛ ka ti i tɔgɔ sɔrɔ nna alors que jɛkulu n'a b'o kɔnɔna la olu ma jɛ n'a ye kadiri réunion directoire réunion fɛn fɛn bɛ kɛ ne bɛ ye ne b'o kɛnɛ kan maa fila minnu filɛ ni u m'a fɔ ko anw ne bɛ fɛ ka ta an weleli ministre de l'administration territoriale d'an wele aw ko k'aw ma jɛ n'a ye aw ko k'aw hakilinata ye nin ye comme an bena an ye commission kura dɔ boloda aw na aw fɛla ye mun ye hali n'aw ma sɔn a ma hali n'aw tɛ fɛ constitution kura ka kɛ hali n'aw tɛ fɛ révision ka kɛ i b'a fɔ an ye raison minnu fɔ san mais aw ye na commission kɔnɔna la o fana de ye démocratie o aw ye na commission de finalisation kɔnɔna la a ka na o fɔ aw ko finalisation n'aw ma jɛ n'a ye donc aw bɛ na aw bɛ fɛ k'a fɔ ko finalisation anw k'an ma jɛ n'a ye yɛrɛ de kuma tɛ k'a finaliser donc an ka représentant minnu taara u ma taa u yɛrɛ ne maaw la rassurer o yɔrɔ la ni amadu goyita yɛrɛ ta k'a lajɛ ɲininkali kɛlen ka ɲɛsin kadiri ma est ce que aw bɛ se k'aw ka délégués bila ka na don commission kɔnɔ ka na aw ka position défend amadu ɲininkali kɛ est ce que e bɛ se ka taa en tant que ancien ministre en tant que technocrate en tant que expert aussi a ko un ne a kabine a ka kɛ an ka jɛkulu minnu an ka jɛkuluba in kɔnɔna la tɔn wɛrɛw b'a la minnu ɲɛmaw expérience wɛrɛw b'u la minnu ɲɛmaw notorité wɛrɛ b'u la crédit wɛrɛ b'u la o kɔrɔ kɛ ta compétence tɛ ne la rɛ mais a kabine a ka kɛ karisa ye a y'a tɛgɛ ɲɛsin minnu ma dɔw ko ko ne bolo a ka ɲi e la a y'a tɛgɛ ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma dɔw bolo ko olu fana ko n balimakɛ amadu a ka ɲi e la aya fana ta kɛra o cogoya kelen na donc n bɛ fɛ ka mun fɔ u ma taa u yɛrɛ kadiri de y'u choisi officiellement certes a ma imposé o kan mais il faut pas ka kɛ i b'a fɔ sababu ɲɛmɔgɔw de don janfatiw de don n bɛ nɔgɔ bɔ a la maliyɛn bɛɛ même si n'an balima dɔ kadiri maa caman bɔra ka nɔgɔ bɔ a la u ma taa u yɛrɛ u ma janfa kɛ u suwandira kadiri de fɛ wa u taara tɔn jɛkulu in kɔnɔna la commission de la finalisation kɔnɔna la je parle sous leur contrôle u taara an ka position de défend ne bɔra ka explication minnu di kuma daminɛ la donc i b'o sariya kisɛw b'a kɔnɔ maintenant an y'an ka fɛla fɔ hali ninnu avant projet min filɛ nin a bɔli min kɛra nin bi fɛn dɔw b'a kɔnɔ hali n'an tun bɛ condition normale la maaw ma sɔn halisa laïcité problème ma tranché halisa parce que dɔw tun ko k'olu tɛ fɛ laïcité yɛrɛ de ka y'a kɔnɔna la o dun taara y'a kɔnɔna la n'i ko ko ni ye fɛla ye jumɛn o laïcité in kan moi je pense que c'est une bonne chose au sein du cadre c'est une bonne chose jamana denw il faut se savoir différent et complémentaire an bɛɛ bɛ masa kelen de bato maintenant ni karisa ko k'ale ka dinɛ ye nin karisa ko k'a ka dinɛ ye nin l'important c'est que bɛɛ ka se k'i ka dinɛ bato ka en même temps ka tɔw fana ka dinɛ bato en même temps ka adamadenya tɔ bato en même temps i sigiɲɔgɔn kan'a fɔ ne de ka fisa ni nin ye dinɛ taabolo la donc laïcité c'est ɲɔgɔn bonya de la ɲɔgɔn faamu bɛɛ ka se ka dinɛ pratiquer la religion de ton choix donc o mun filɛ ni o ma tranché c'est problématique la question de la langue e a ne a ka d'an bɛɛ dans les années à venir jamana jamana n'i bɛ fɛ ka kɛ jamana développéle il faut que k'i ka kan bila ba la
voilà
il faut que un moment an sɔnna an ma sɔn un moment dans les années à venir an fana ka langue de bena langue officiellu place ta a tugo minnu ko ko a ma se bi ko français de ka dɔlu ye ka tɛmɛ an yɛrɛ ka kanw kan o tɛ pour que ka langue kɛ langue officielle ye ka kɛ même langue de travail mais n ko baara dɔw de bɛ kɛ a namɔ a baara bɛ se ka san tan duuru ta an ye mun ne kɛ fɔlɔ walasa ka bamanankan ka sɛbɛn baara min bɛ kɛ bi tubabukan kɔnɔna la français la pardon ko o bɛɛ yɛlɛma bamanankan na ne balimakɛ temine o tɛ kile kelen ko ye dɛ o tɛ dɔrɔn bɛ fɛ k'an ka langue officielle yɛlɛma c'est automatique n b'a yɛlɛma dɛ fɛn wɛrɛw de bɛ labɛn yani a ka se o yɛlɛmali in yɔrɔ la donc an bolo o yɛlɛmali baaraw ma kɛ fɔlɔ donc yani an ka taa juste k'a kɛ walasa ka faire plaisir à certains comme si n'an bɛ ka français min kɛ langue officielle ye on se plaît dans ça o de ka d'an ye langue man di anw ye ka tɛmɛ français kan o tɛ la preuve e ni ne bɛ ka kuma bamanankan na bi mais an ye mun de kɛ walasa bamanankan cɛ ɲuman baara bɛ se ka k'a la an ka ministère kɔnɔ baara bɛ se ka k'a la kalan bɛ se ka k'a la an ka ekɔliso kɔnɔ an ye gafe jumɛnw de labɛn o hukumu kɔnɔna na hali n'an ye bamanankan daminɛ fo peut-être n'i bɔra Segu n'an ye bamanankan daminɛ i b'a ye i bɛ tubabukan kisɛkisɛ kelen-kelenninw bɛ don a la ka sababuya kɛ halisa bamanankan littéraire bamanankan baara bɛ se ka kɛ mun na an ma o baaraw kɛ fɔlɔ. C'est l'occasion de se mettre à l'évidence, de se rendre compte que le changement des langues officielles, ça précède d'abord par tout ce travail. Namani Beke, Antina Segake, mode d'élection du président, au final, problème B. Donc, je fais la moufou ni Bella, je donne la pointe, ça m'a dit.
Mais je suis là, mais c'est ça, il y a un problème énuméré, parce que je me fais un lanterne éclairci, parce que ni chère, je suis là, je suis il pourra qu'à fort à pas mal mais est-ce qu'en tout cas fort il y a fana une fois mali fana de libé gymnastique na ka ko tout ko pari pari pour que ka avancer est-ce que ni bibina fanga dagira fanga bina ana sera pour ko président ka démissionnera pour que an na ta sera sous quoi là est-ce que il ne fallait pas c'est dire ka sera sous quoi mi kumbe ko suspend pure simplement ko boy qu'on va passer étape là maintenant est-ce que ni le fait que ni be en vigueur est-ce que au de fanatique kanani obstacle chera son quoi mi
mais c'est logique c'est naturel avec bala à ma suspend à ma dissous à partir du moment avec bala toujours c'est qu'à quand on bougnare on est d'accord na tu manga bougna na mo ta la blé avec dissous ou avec suspend mais avec bala alsan donc na avec bala au quand on bougna mais il veut faire ça il va tout bala pour la bougna et ta bougna hali kura min tara k'a sɛbɛ a sɛbɛnɛ b'o kana ko n'i ye fanga darake ko crime imprescriptible ɛ minnu ye fanga darake a ma mɛn yɛrɛ olu ye gafe kura dilan ko n'i ye fanga darake ko ye crime ye jɔn bɛ da o la ɛ minnu bɛ kɔrɔ ye a sɛbɛnɛ b'o kɔnɔ ko n'i ye fanga darake ko ye crime ye ɛ nana kura dilan i y'a sɛbɛn o fana kɔnɔ ko n'i ye fanga darake ko ye crime ye mais qui va te croire.
mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ Tamiga e bɔra ka situ sara sun ba kura in. Est-ce que bi parce que an y'a ye min ye président Alpha ye ale y'a tenté ka falen a ma sira sɔrɔ o ye président élu démocratique ye ATT nana o y'a essayé o ma sira sɔrɔ o fana y'a bila min ye commission Dafa Jawara an y'a ye o ma sira sɔrɔ ka na ala ka hinɛ Ibrahim Buakar Keita la ale fana y'a daminɛ an y'a ye mouvement kɛla k'a fɔ an tɛ a banna o fana nana wuli
ne yɛrɛ kun b'o
voilà an tɛ a banna o nana wuli fo ka na o fana bali maintenant est-ce que cɛmancɛ fanga in fana. Puisque 92 constitutions se verra tellement faire dans le fait. Ni Amadou Toumani Touré n'a pas encore fait la concertation au Kera. Voilà ça, c'est qu'on sera sous une place.
C'est bien, il
vous voilà. Maintenant, est-ce que le fait qu'on ait tellement faire dans le fait, ni président éliminant nos combats fani, tellement d'eau bas, mille cafo, abena yer mal de donc à yer maintenir fana. Est-ce que le fana te wati, wati m'a dit que ni de manado bena pour que ça sera sous une à Kaseka Fali Sengel.
91 contexte ni nantat. Sisan ni révision minnu avortera o contexte tɛ kelen 91 jamana dɔw soulèvement populaire dɔ kɛra ka kun cɛ coup d'état la contre la dictature san 23 jagoya fanga e nu filɛ plateau min kan ni tun interdilen nu sous la dictature y avait pas la liberté d'expression ki hakilinata di non hakilinata kelen ne tun be ye mun ni jamana ɲɛmaw dictateur jɔ o de bɛ kɛ an tun b'o de kɔnɔ donc 91 coup d'état o de y'an ladon démocratie kɛnɛ kan démocratie kɛnɛ c'est normal an bɔra dictature la n'an donna démocratie kɛnɛ la la constitution ça change ou bien an bɛ ka constitution kura min dilan c'est pour retourner dans la dictature auquel cas il faut une constitution pour la dictature donc tant que an bɛ démocratie kɔnɔ démocratie sigilen don gafe min kan o ye fɛn minnu fɔ donc an k'olu bonya. Donc on a une comparaison avec comme comme la constitution pour de l'année 91 comme Mbali Gaki. Contexte où tu es clé. Donc où tu es clé bi où tu es clé chini ne bon
maké. OK. Mais puisque et nous nous forcer ça. Président Chama ni ka fallu ou Ishura. Est-ce que ni fanate wati te marado bi se ka fara wati noka mais c'est dit marabo fana ka son ka dɔ in fana suspend fɔlɔ parce que i n'a fɔ togo min c'est comme i n'a fɔ dɔ in ma suspend a kɔni bɛ a bɛ baara la a nana charte nana complété c'est comme sisan jamana in a résumé texte saba de acte fondamental bɛ yen o bɛ jamana bɛ ka mara n'o ye constitution bɛ yen o ma suspend ka na fara charte yɛrɛ fana kan c'est comme jamana mara ni sariya saba de ye donc o bɛ ɲɔgɔn dafa dafa est-ce que nin bɛɛ la an tɛ se k'a fɔ ko le fait que constitution yɛrɛ ma suspend o de bɛ ka na nin ko ye est-ce que bi bi in na ni constitution yɛrɛ n'o ye décision ta ka constitution suspend est-ce que a tɛ baara tɔ nɔgɔya.
Ne tɛ u place la olu de ye fanga darake olu de b'a dɔn u ka kan ka mun kɛ mun ka d'anw ye an ka segin jamana sariyasunba la gafe min bɛ yen an ka segin a kɔnɔna la n'a ka kan ka yɛlɛma ni président démocratiquement élu nana o n'a nɔfɛ mɔgɔw b'a yɛlɛma maintenant i ye question posée ko mun de la hali président démocratiquement élu minnu tun bɛ yen olu ma se ka a procéder ni révision ou bien en tout cas c'était d'ailleurs des révisions
des révisions
constitutionnelles. Il faut des remises en question. Ni le bara en boloda. Masega ke. Mune la muku nu masega ke. Mune a bal. Mune baliga ke. On a argument pour nous. Parce que tout ça, ça s'est fait de façon démocratique. Malin donc, nous, ah, je m'en ai dit, article 118, il ne faut donc, on l'a, te sega ke. On le fera. Donc, au raison, mais est-ce que on a fait une remise en question pour éviter les mêmes contestations? Donc, au lieu de réalité en fait, il n'y a pas eu de travail de remise en question. Ni remise en question, mon gars, peut-être nous sommes corollés en bas. En bas, Barake, Hakili Djagabo, au coup qu'on a là, n'a qu'un affalé, à ma foca, m'en affalé. Demain, ça rassemble à ma foca, à m'en affalé. À ce moment-là, il y a un coup qu'on a là,
car
c'est la femme, beaucoup de gens qu'on a là. Donc, tant que nous sommes là, nous sommes réunis. Peut-être Alpha Katana, l'entièreté du territoire était sous contrôle de l'État. Demna famba bekumanga mais ta sro problématique wéré ou mais non qui ne permettait pas Alpha de le faire. Ou bien peut-être même les démocrates de l'époque ou go c'est pas la priorité. En bara wéré boloda ni té priorité. En réalité, temene be kuma rofi. Vous savez, ame jamana ro konna la. On n'a pas un problème de texte. Pas un problème de texte. Texte Mounoumbe, peut-être Tchamambala, Lakimoumbala, Fayoubala, il faut améliorer. Là, je suis d'accord. Ou quand on améliore. Mais problème majeur, nous, il va voir. Il y a des textes croix là. Il y a des constitutions croix là. Kabla, Bala. A te bougnari. Chara bougna, Balia. Ou de Mali Kololof en bas ou de. Donc, mais c'est là. Le Mali n'a pas de problème de texte. Le Mali a un problème de non-respect des textes existants. L'incohérence est là. Sharak, Sumba Mbembi, au gouvernement coup d'État, c'est un crime. À chef d'accusation, on a tiré. Mbembi, au lieu de la constitution, au Taramanaga, il faut mal draguer. Maintenant, au lieu de Sara Sumba Kourag, au Sara Sumba Kourag, nouveau projet qui ne fait pas encore l'unanimité, au reclin qu'on a là, au clair à la sabbat, notre gouvernement coup d'État, c'est un crime. Et d'une borade, il y a un éric à Foukibakere, et coup d'État, voilà ce qui est ici, il y a Romna. Crime. Et gafé il y a coup d'état avec le crime. Mais qui se moque de qui?
mais Tamega, mais est-ce que par rapport aussi à la légitimité, parce que moi, je ne vais pas présenter, c'est vrai, mais il y a une peu quoi faire. Quand même, le président est serment prêté, le président est serment qu'il est prêté. Il y a été reconnu en tant que le président, mon cour suprême sonna, à le conseil sonna, à serment prêté. Olu ɲɛkɔrɔ jamanada jamanadenw ɲɛkɔrɔ i b'a ye président bɛ serment prêté président bɛ kalikan minnu kɛ o kalikan kelen de kelen b'a fɛ o ye kelen filanan mɔgɔw b'a fɔ légitimité ni
légalité
parce que mɔgɔ caman ta parce que mɔgɔw fɛ ni jamanaden fanba bɛ o yɛrɛ ye mɔgɔ min na donc c'est à dire légitimité b'a bolo légalité mais an fana ka analyse mun na parce que bi transition mɔgɔw ni i y'a jateminɛ maliyɛn fanba. Oui, il y a des choses, mais il y a des choses qui sont là. Maintenant, est-ce que tu as légitimité de nous, Mathieu Goudola?
Je ne sais pas. Légitimité, c'est ce que tu as dit. Je ne sais pas. Il faut des indicateurs. Pour regarder. En entrée, on a soutenu. John a soutenu. John a soutenu. On n'a pas ces indicateurs. C'est très facile de dire qu'il y a la légitimité. Mais il faut des éléments de preuve vérifiables. Pour lutter. Maintenant, il y a le Cour suprême. Moi, je ne suis pas juriste. Ni ma droit calangé. Mais je pense, ni baroque avec les juristes. le tribunal de l'histoire jugera. Le tribunal de l'histoire jugera si la Cour constitutionnelle et Cour suprême devraient accepter d'assister, de cautionner la prestation de serment de quelqu'un qui a fait un coup d'État. Ne te jure ici, ne te accuse. À part le cas où on le bat donc, mais ne bat donc, ou t'es un balma mon jure ici. Jugez bien ce mot là, à ben t'es là, à ben nous faisons quoi chamana, homme de droit chamamba là. Au lieu de nous fonner, je parle en connaissance de cause. Même pas fortuné, le tribunal de l'histoire jugera.
Ok, maintenant,
la Cour suprême là, un problème de nobi. Et ce n'est pas moi qui ai opposé au problème en son sein. Charatrié, pourquoi vous êtes damadé d'un vous êtes tout soutien d'un d'un car ces degrés n'ont pas de bain, n'ont pas de alibi. Augmentation d'âge de retraite, nous nous faisons. Mais en période où non, le tribunal de l'histoire jugera.
Ok,
mais tes juristes.
Ok, mais n'y est-il pas si chante ta charasouba une ta. Avec il pourra qu'à faire un account, avec la langue officielle, lui, mais français avec la langue de travail. Bon, il y aura vraiment des masques à des gymnastiques. C'est-à-dire, nous devons faire fond. Parce que, il faut que la langue officielle, ça veut dire, où est que nous avons le banane, c'est qu'il y a une mais avec la langue officielle, mais à Baragada, où est français. Vraiment, des masques à New York, jusqu'à présent, je n'arrive pas à me retrouver.
L'incarnation de l'incohérence. Ça s'explique par l'incohérence. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En tout cas, on est la famille là. On a famille là. Mais c'est là, en tout cas, il faut préciser. Comme avant le projet Croix, à Dilim, il y aura une séance de travail au Kanaké. Il y a un peu de gens aussi, il y a un peu de gens.
Tout
pour, oui, bien sûr. Le dossier dira,
je suis un peu plus de temps.
Conseil au gang ou statia quand c'est ça la procédure.
Oui, oui.
Donc, elle sa discussion, elle sa débat, elle a été comme une constitution. Nous, on peut faire un référendum. Un référendum, il est dans ce
cas.
On a dit. Voilà. Donc, Barak Mouflou, non. Nous, on a fait un faudron. On a ton quand nous avons dit, elle signe, il y a la réunion ordinaire du directoire. Avant projet, bon, il y a un document final. Parce qu'on a tiré au monde qu'on a là, on a une position de défense. Maintenant, il y a un retour, il y a une restitution. Maintenant, au travail de restitution, de réflexion, il y a OK. Fela est mouillé, cadre fela est mouillé. Ni à l'occasion, on aurait
d'amour. Non, mais si ma réunion nous confirme, mais voilà. C'est ça, il faudra qu'on y va fort. Ni à ce moment-là, il y a un document qu'on dira, parabekera. C'est dit, il faudra qu'on ait un référendum. Référendum, on a un chronogramme de Bora. Il faut un référendum quand on a un Watim. Député Sigi, maire Sigi, ou Lucas Kawatimi, pour qu'on ait un président Sigi là. Mais est-ce que dans les Malabi, qu'on date le chronogramme Mindira, puisque on est administration territoire, ministre de Noy, je me rappelle très bien, il a fait le chronogramme Mindira, Cheraté, Fouité, c'est dit, ce sont des propositions. Ni Géléa Dona la fin, ou Aouli, pour qu'on ait un barabiska Ketoumi Géléa Nungatemi. Donc, est-ce que dans les Malabi, qu'on est le référendum fera datimina parce que ni déterminé que normal référendum qui marche qu'on a dit est-ce que dans les maracab n'a que puisque est-ce qu'il y a démembrement bère masque découpé sur courant mine n'a nomination qu'il a
ou quand la barague est sur mon nom est-ce qu'on sort là
bon est-ce qu'il y a démembrement bère masque bon découpé sur courant mine il faut qu'on nomine est-ce que on lui fera qu'à infrastructure ou bien à ce qu'il y a mine ou on lui fera bébé sénat est-ce qu'il y a dans les maracab qu'on datimina fera pour les référendums kata législative la pourquoi la présidentielle est-ce qu'on a cette
tenue? Yo en elang est-ce que les fleurs ne font pas ngaké ne gani question clé imposée na ka ne sabu ne ba do aller mu ya poser ne ko et dans l'état la gap c'est kaké.
C'est kaké.
La vérité c'est ça. Allez rien nous journalistes mbé ka question ni ngali témoigner là et ba do c'est kaké. Mars le 1er c'est demain. On est d'accord. Une élection. Amna ka demna sélégué nanu bela. Carte d'électeur de ganga di maum et ta soir.
ne kɔni ka carte biométrique bɔra.
Ah carte biométrique. Ne kɔni man ta sɔrɔ.
Ne kɔni ye n ta sɔrɔ.
Nka ne man ta sɔrɔ.
E tɛ i tɛgɛ la bilen.
Ne ma ne ne ka nina bɛ ne bolo a mɛnna. Maa t'anw ka du kɔnɔ mun y'a sɔrɔ. Ne tɛ maa dɔn n ka quartier kɔnɔna la mun ko ko.
Mais est-ce qu'i tɛgɛ awurulen.
Mais bien sûr que. Ne ko de sinna j'ai ma carte nina. Défaut t'a la.
Non non o tɛ awurulenma kura ye.
Non 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 awurulenma kura c'est juste des vérifications. D'adresse ni erreur bɛ non na fɛn dɔ fɛn misɛnni. Mais est-ce que a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna. N b'a fɔ caman bɛ ka erreur kɛ ka taa i présenter commissariat la ou bien là où on invite les gens. Mais en fait il s'agit ka erreur minnu bɛ yen nɔ ni i bolo ko erreur ninnu dɔw
kun b'a la. Mais t'o t'o b'a la dɛ.
Oui, parce que dans le groupe, même il y a des erreurs. Photos, c'est méconnaissable, il y a pas mal de petites erreurs. On a une correction. Mais en attendant, il y a des erreurs qui sont là. On a carte du Rouma. Mais bien sûr que.
Et t'as quoi?
Mais ne pas le finir. Mais nécessaire que. Et la tenue tala.
Ok.
Maintenant, j'attends ma carte.
D'accord.
J'attends qu'on dise que le jour de la distribution des cartes, car vous distribuez les quartiers ni. J'ai maintenant deux. Au bout d'une carte, là, au bout d'une commune, là, au bout d'un tableau carte, non faire. Avec quel numéro? Oh, donc au annoncement que. Malheur nous n'est qu'un nom, ou bien c'est que c'est un à ma foi, télé là, carte d'électeur biométrique, biométrique, t'es au à distribution d'âme là. Ça vous élection d'obé, non, au boulot d'aller, nous, mois de mars, on a là, au maquet. Et mon mai, nous, mon mai, en a doublé deux mois, tout à carte non fait. Jusqu'à présent, à ce moment-là, on est qu'au calacafli de Gnaké, mars, ou non. C'est là où, un moment, j'en ai un mot, mais c'est là, en tout, puis là, en tout contrôle. Mais fin de l'été, ou travaux, ou maille, ou maille, ou ton fin, ou donc, il y a un fin de l'eau, il réalisme de l'eau. Ah, on est pour l'eau, calata fli. On est chronogramme qui est avec dame ni wati. Mais on n'a pas fait. Et il y a exemple d'autre. L'âge n'est pas opérationnel. Nous, on est dans la calata fli organisée, ce n'est pas totalement opérationnel. À boulot, il faut faire un masque. A bolo caman bɛ yen nɔ u kan ka sigi dugu min na a tɛ se ka kɛ yen sabu lakanabaliya de bɛ yen donc pour ça il faut une nouvelle cartographie lakanabaliya bɛ yan minnu kan ka voter est ce que an t'a fɛɛrɛ kɛ walasa olu ka se ka taa voter yan fɛ ka fara ninnu kan sabu u bɛ yɔrɔ min na lakanabaliya de bɛ yen dugu kotorow population gɛnna ka bɔ u ka dugu la olu tɛ maliyɛnw yan olu bɛna voter cogo di bi yɛrɛ n'i ye voter kuma fɔ olu bɛ kasi de la fɔlɔ e yɛrɛ balimaw pays dɔ bɛ ŋɔnɔna la. Ne balima au pays devant mon nala. Ah, c'est ma mère cachée là. Ah, c'est ma mère dans la même. Moi, tout le monde, on a mis des bocs et ne me serrant pour ne pas donner l'impression que nous, à l'intérieur, que nous, ici à Bamako, on croit que Mali est d'un. Ah, on est sur nous, on n'est pas inquiet. Mais tout le monde est dans tout. Donc, fin de réalité de l'obé, en faux, au contraire, la responsabilité nous oblige qu'à faux, qu'à bourdonner qu'à faux. Ni ne kun fɔra bɛnkan tun ye nin de ye dalakan tun ye nin de ye mɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow taabolo la o kɔrɔ tɛ ko anw m'a kɛ peut-être u tun kan ka mun kɛ u m'o kɛ walasa election ka se ka kɛ effectivement mars mɛ o bɛɛ ye ko wɛrɛ mɛ an b'a dɔn a tɛna se ka kɛ mars maintenant qu'on sorte pour dire la vérité aux gens parce que an ye an ka ni ministre de l'administration territoriale ka ɲɔgɔn ye mun fɔ a ko an ma ko chronogramme en tout cas olu bɛ baara la taabolo min na ko a ka ca ala fɛ a bɛ se ka respecter. Mais il y a une fois, effectivement, ni pour le Mbora qu'on a là. Ah, mais la donnée, quand on a dit que tu as dit, ah, mais j'ai un fait de façon inclusive. Mais pour le moment, aucune annonce. Mais comment un pays sérieux, un pays, j'ai un sérieux, si c'est qu'il ne sait pas qu'à l'élection, il y a un quartier qu'on a là, ça concerne le Mali entier. J'ai un gaffe, ça rassoumba. Ah, ça concerne ça. Bien qu'on a voté, en tout cas, tous ceux qui ont l'âge de voter. Et qu'on a taflé dans quelques semaines. Et qu'on a juste. Béba d'Atna, c'est gagné. Et aucune annonce. Donc j'invite les autorités de la transition. Pas j'ai. Ne mettons les qu'on a là. Basqui qu'on a là. Bounia qu'on a là. Ne m'en a plateau, il n'a pas de machine droite. Basqui, il n'y a pas de bounia qu'on a là. Demain, il y a un canon qu'on a là. an ka bɔ an ka fɔ mun tɛ se ka kɛ o ka fɔ pour que an kana ni hali an y'an dalakan di an ta à l'internet au Mali o ye ko wɛrɛw sinon an ye dalakan di hali communauté internationale ma
mais
an jɔrɔlen don
nin bɛɛ la mais est-ce que ni anw yɛrɛ bɛnna kɔnɔna na est-ce que communauté internationale parce que waati dɔ bɛ kɛ i b'a sɔrɔ kɔnɔna yɛrɛ gestion fana ka gɛlɛn ka tɛmɛ communauté parce que n'anw yɛrɛ bɛnna est-ce que là c'est pas an tɛ se ka an kɔ da communauté kan parce que ni communauté internationale y'a ye k'a fɔ an bɛnnen don ko kan a bɛ se ka kɛ a bɛ ko nɔgɔya mais si à l'interne ça ne va pas est-ce que fana tɛ ko nɔgɔya parce que élection ko in an y'o fɔ
e ma ban e ma ban n'an bɛnna i y'a mɛn ko jamana ɲɛma ko ye opposition politique j'ai dit
opposition politique an bɛ transition de kɔnɔ
opposition politique bɛ yen kɛ
n'an bɛ transition kɔnɔ an bɛ mɔ opposition ko kɛ
non mais
opposition tɛ majorité
tɛ c'est que je veux dire non oui quand vous voulez dire l'opposition quand c'est la légalité mais ninnu bɛ baara min na an tɛ se k'a fɔ u bɛ ka baara ta taabolo dɔw la taabolo minnu ma ɲi n'an ko an hakilinata tɛ nin ye anw hakilinata ye ko wɛrɛ c'est une opposition politique d'idée
oui ok
o kɔrɔ tɛ k'an ye fasoden
jugu ye
donc il y a une opposition politique. Il y a une opposition d'idées, il y a une opposition à des méthodes, à des pratiques. En gros, qu'on a là, au Corotec, on te fait gagner. Maintenant, est-ce que vous voulez blala bema? Nous n'y sommes pas là. Et ma foi, on a un colère, on a un barame avec la communauté internationale. Mais nous n'y sommes pas là, on a un à l'interne. Est-ce que vous voulez que vous soyez là, ni bien, 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 ni an k'o ɲɛfɔ diɲɛ seleke naani ye ko nin tɛ transition sɔrasiw n'u u dɛmɛbaaw minnu b'u yɛrɛ dɔn u yɛrɛ jate u dɛmɛbaaw ye ka tɛmɛ anw tɔw kan ani anw opposition politique j'ai dit bien encore opposition politique k'a fɔ bon an bɛɛ bɛnna ko dɔ la nin ne don parce que nin ne réalité un moment on va se mettre à l'évidence il faut pas attendre. C'est-à-dire, par exemple, Dimashi et Siningene, je prends un exemple, Dimashi et Siningene. Dimashi et Siningene, bien, mais Dumado a décidé que Kalatafli m'a bon. Ce n'est pas responsable pour un pays. Nina Swakan a décidé à quelques mois pour dire objectivement, faut malabé.
Ok, mais Tamiga, Amburaka Kumado, c'est très important. Moi, parce que moi, Chamabe, et Yoronin, Fana, Djalaki. Ka ɲɛsin surtout i bɔra k'a fɔ opposition didenw ma aw minnu bɛ critique kɛ ka taa mɔgɔ caman bɛ ko ta ko ba ko n'i ye jateminɛ kɛ aw ye ko bɛɛ ta nin critique bɛɛ ta ka résumé kalata la bon i dun bɔra k'a fɔ caman fɛ bi bi in na kalata yɛrɛ ye min ye o tɛ fɔ k'a la dɔn parce que i bɔra k'a fɔ bi c'est vrai an bɛ bɔ centre la e yɛrɛ bɛ bɔ centre la an bɛ bɔ centre la an b'a dɔn yɔrɔ caman bɛ bi. C'est dit kalata ko kuma tɛ mɔgɔw da c'est dit mɔgɔw bɛ k'a ɲini u da yɛrɛ yirimɛ dɔw yɛrɛ bɛ k'a ɲini u bɛ se k'u ka dugu sɔrɔ cogo min olu hamina ko de b'olu la kalata ko kuma tɛ yen maintenant sisan e yɛrɛ fɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ a don n'a fɔra ko kalata mɔgɔw bɛ k'a fɔ aw politisiɛn ko kalata ko kalata yɛrɛ k'a bila sécurité ko nin ka ɲɛnabɔ fɔlɔ ɲɛ ka kɛ o ma ni ɲɛ sɔrɔla kalata ka kɛ est ce que o bɛna se ka bɛn aw fana ma
c'est pour ça que n tun ye cartographie électorale carte électorale ko kuma fɔ o de y'an ka position an y'o fɔ an ye proposition minnu kɛ gouvernement ye an sɔnnen don a ma ko jamana fanba caman bɛ yen bi. C'est vrai qu'insécurité, en parlement, vous êtes dégoûtant. Vous torrez le mot. Vous vous faites. Vous vous dégoûtez. Vous avez un peu de temps. Vous avez une question pour le dire. En parlement, vous vous dégoûtez. Ce n'est pas évident que vous avez fait. Vous avez un peu de temps. Peut-être que vous avez un peu de temps. 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 Vous avez des difficultés. Mais tout ça, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Maintenant, vous avez une réalité. Réalité flanée, nous sommes calata fli, chaman be nous veut bo. Ou qu'on a que comme nous on se soucie pas nous l'insécurité qu'on a là. Non, moi nous fait une impression dit population ma. Non, une population nous be qui sont éprouvés aujourd'hui. Nous le debout on a là. Ou on va debout là, on va debout et gâte mais chaman non. Maintenant, problématique flanée nous va voir. Dans le B, on l'a tomber là ne va pas. Une balle masse rassou. On croit pas là, on fait pas là. Dɔgɔ yɛrɛ b'a la tuma dɔw ɲinɛ bɛ ne minɛ sabu peut-être a daminɛ la olu ta ŋaniya dɔ tun b'u la quoi jamana in kanu b'u la n'an b'a yɛrɛ min di i ka jamana lakana de e tɛ se ka k'o kɔntoro la sa an tɛ se ka kɛ sɔrasi de façon générale an tɛ se ka kɛ sɔrasi kɔnɔna kɔntoro la yanni ne ka na nin kɛnɛ in kan ne ni n balima sɔrasi dɔ tun bɛ te min na n balima an tɛ sɔrasi kɔntoro la donc c'est pour dire politicien dɔw de nan'u greffé. Quand nous regardons les sorassons de mes bagues à te mettre au gala, tu es malin du goût parce qu'il y a une opposition d'idées. Donc, on nous calatafli folie mani au loup de, au loup de, ni ko kalatafili bi hali u be village minnu na a caaman be yen nɔ cnt in kɔnna la dɔw b'a kɔnɔ u be komunu na bamakɔ yan nɔ élection kɛra hali u be quartier minna u ma gaɲe ye kalatafili o be sɔn o ma ne seko ye transition ye n ka san mugan kɛ parce que ale b'a dɔ ni kalatafili fɔra dɔrɔn ale ka na bonne ale tɛ se ka ta parce que a be quartier min yɛrɛ la olu dalen t'a la mais k'a ta ka nɔ be k'a bila cnt kɔnɔ ça c'est trop facile premier ministre fidil yɛrɛ kalatafili minnu tɛmɛna a ye joli sɔrɔ a ye joli sɔrɔ a delila ka kɛ député ya a delila ka kɛ maire ya jɔn delila ka voter ya ninnu na quelqu'un qui n'a jamais pu se faire élu a ma deli ka maa ma deli ka voter pour ya la parce que a tɛ se ka k'a ye pour que k'a ye jama fanba de ka kan ka voter e ye minnu b'a dɔn ko maa tɛna voter olu yɛrɛ olu de bɛ ka transition sɔrasiw nɛgɛn k'u bila posture dɔ kɔnɔ k'u bila erreur dɔ kɔnɔ anw ka alerte ninnu c'est tout ça en fait o kɔrɔ tɛ ko lakana bana min bɛ yen ko n'o se souci pas de ça mais dɔw de bɛ yen nɔ hali ni ko bi ko sécurité bɛ fan bɛɛ 100% u b'a fɔ ko non na an ka taa n'a ye a caman bɛ yen on va faire 10 ans quand ils se mettent à l'évidence u ma kelen ko n filila n tɛ maa tɔgɔ fɔ n'an jɛ an bɛ san mugan kɛ n'an jɛ an bɛ san duuru kɛ n'an jɛ an bɛ nin kɛ an tɛ bɔ yen yɛrɛ dɔw yɛrɛ y'a fɔ télévision sokoto la hali san kɛmɛ an b'a kɛ. Mais o tɛ maa wɛrɛ wɛrɛ maa tɛ se ka kalata minnu ye o tɛ maa wɛrɛ wɛrɛ propagandistes minnu tali ka propagande kɛ les esprits faibles b'o ta dɔrɔn k'o kunu ka dun u b'a fɔ k'u bɛ dumuni de la parce que u t'a réalité dɔn u tɛ enjeu dɔn nin propagandistes bɛ nkalon ni kuma mais c'est honteux mais donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de
ye. Mais voilà an bɛ o bɛ taa n'an ye min na an bɛ don lakana kɔnɔ surtout an y'a ye min kɛra o don k'an ni bɔnsɔn y'o de fɔ. Ka taa jumadon ka na min ye samedi don ye minnu kɛra Bayankara mara kɔnɔ ataki min kɛra fo ka taa maa tan ani fila ɲɔgɔn bonya ani na maa duuru ɲɔgɔnna jogina an y'a ye tukɔnba mara la fana yira k'a fɔ maa fila ɲɔgɔnna fagara ye ka dugu fana jeni mais waati min a bɛ k'a fɔ ko an ka finitigilakaw bɛ ka sanga sɔrɔ an y'a ye nin ko in kɛra a ye jamanaden caman choqué parce que ka kɛɲɛ ni min tari tanu bɛ ka ta ka da finitigilakaw ma. K'a fɔ nin ko sugu nin bɛ se ka kɛ nin waati in na maa si kun ma sigi n'a ye k'a daminɛ depuis 17h ko fo 4h de fanga wagati la surtout ni kan ni bɔnsɔn jateminɛ ni Bayankara ça ne fait que 18 km de 17h jusqu'à 4h maa caman indiɲɛna nin ko in na est ce que an tɛ se k'a fɔ fana le fait de faire trop de loge autour de l'armée est ce que o de fana tɛ ka na ni nin kɔlɔlɔ ye bi k'a fɔ ni nin attaque kɛra dɔrɔn jama jigi bɛ waro ka kɛɲɛ ni ko ninnu fana kɛra.
Bien sûr, ne balimakɛ. Ne balimakɛ, chaque fois an b'a fɔ ko l'armée c'est la grande miette. An m'a fɔ hali sɔrɔsiw yɛrɛ ka slogan principal dɔ ye l'armée c'est la grande miette. Sɔrɔsiya ye gundo de. Sɔrɔsiya fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'i y'a bɛɛ ta ka da kɛnɛ kan sɔrɔ i bɛ sɔrɔsiw de ye ka bɔ k'u ka fɛɛrɛw fɔ. An ye avion hélicoptère sɔrɔ a bɛ taa États-Unis en 2 minutes a bɔra sɔrɔsi dɔ de da. Duruni b'an bolo hali natɔla ŋaniya u b'a dɔn o bɔra sɔrɔsi dɔ de da. On est rentré dans le pays qui possède des armes hypersoniques au bɔra sɔrɔsi dɔ de da. Sɔrɔsiw b'u ka baara dɔn propagandistes minnu bɛ nin kumaw fɔ justement les esprits faibles n y'o yɔrɔnin fɔ la u bɛ n y'olu fɔ minnu t'a dɔn olu dɔw bɛ da la sinon une armée puissante on voit les guerres qui se passent ailleurs armes hypersoniques parlons-en maintenant on voit ce que c'est les armes hypersoniques est ce que u bɛ mali bolo pourtant u ka propagandistes dɔw bɔra ko on vient de rentrer dans le pays qui possède dans le club des pays tɔnkɔnna la jamana minnu arme hypersoniki b'o bolo alors qu'a bɛ jamana damadɔn dɔrɔn ne bolo diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ hali tubabula dugu bɛɛ tɛ y'a de puissance occidentale a t'olu bolo fɔlɔ dɔw y'o fɔ tɛgɛrɛ fura arme hypersoniki yɛrɛ b'an bolo san hélicoptère b'an bolo a bɛ se ka dugu terrorisme ban kile kelen mais u y'an ka arme exposé de parce que n'a ma se ka kɛ ten population de bena fɔ an bolo ka tɛgɛrɛ fɔ nu ye ko i monte en puissance jaja nin be donc jɔn tɔgɔ bɛ tiɲɛ propagande tɔgɔ tɛ tiɲɛ armée fana tɔgɔ bɛ tiɲɛ a nɔfɛ ne mana kɛ nin sɔrɔsiw je vais interdire aux propagandistes de parler au nom de l'armée i tɛ expert militaire ye i ma kalankɛ a dɔn ti la i tɛ sɔrɔsi ye kuma u bɛ kumala armée surtout armée ka gundola ko a ka sekrele ko an tara an fɛ an ye nin c'est pas de choses à dire en temps de guerre ça se dit pas surtout en temps de guerre donc u kana an ka sɔrɔsiw ka baara gɛlɛyaw bolo ka tila ka na population bila ka fitinɛ o sɔrɔsiw contre la parce que les conséquences c'est ça la population minnu ye tɛgɛrɛ fɔ n'a caman de bɛ bi karisa yafa ma koyi, an tun b'i nɛni kunun koyi, an tun b'i faamu quand tu nous alertais, mais bien tiɲɛ ye nin yɔrɔnin de la, c'est sort pas du contexte du sujet, mais comparaison dɔ kɛ. Ne balimakɛ, ne miiri bɛ jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita la bi koyi, n'a fɔ a ye fɛn bɛɛ ɲuman kɛ, mais fɛn fɛn reprocher la pour que k'a ka fanga tiɲɛ fo kana se fanga daraki ma, dɔ bɔra jumɛn na? I corruption, lakanabaliya, kalanko, dɔgɔtɔrɔso, a jumɛn améliorera?
Bi grève yɛrɛ illimité bɛ yen.
A jumɛn améliorera? Ne miiri bɛ n balimakɛ Musa Tembele la koyi, ka bɔ a ka assemblée présidente la, ka sɔrɔ il a gagné sans doute ka Bahama ka kɛlɛ nkalon kan. Bi minnu bɛ émission kɔnɔna la bi, pardon, CNT kɔnɔna la bi, députés de droit, ils ont été élus. Mais Musa reprocher à nous qu'il n'a pas été élu. Olu ye élu de ya. Mais Musa tun kan ka baara min kɛ olu tɛ k'o kɛ ya. Mais un moment il y a ce qu'on appelle la conscience, la remise en cause. Ninnu kɛlɛla kun o kun na, a bɛɛ de juguyalen don bi. E ma Musa ka posture ya? A y'i da de. A ko ninnu n t'u kɛlɛ, n t'u kɛlɛ. Ala de ta ye tiɲɛ ye. N t'u kɛlɛ. Wa départ bɔra la ma u kɛlɛ. Fuwariya tɛ. Hakili de don, jamana in kanu de b'a la. Sinon n'a tun kɛra mɔgɔ dɔ ye, a kɛlɛla nkalon kan, san tun b'a sɔrɔ posture dɔ la. Mais tellement que jamana in ka d'a ye, a filɛ posture min na bi, fo dɔw yɛrɛ bɛ douté. Ko est-ce que a n'u tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo? O kɔtɛ jamana in kanu de don.
Oui, mais Tamik, an bɛ bɔ ni min ye, ka peut-être ka mɔgɔ kelen fila ta téléphone na, sabula waati bɛ ka taa, o ye an bɛ se k'a fɔ liberté d'expression. An y'a ye o don min kɛra maison de la presse la, mɔgɔw ka taa u ka réunion kɛ, jɛkulu kan ka taa politique kuma fɔ, surtout emblème min kɔnɔ min ye kunnafonidilaw yɛrɛ ka soba ye, mɔgɔ ka t'o agresser, fɛn ma bɔ a la. O kɔfɛ Jigiya Kura ni ONG wɛrɛ fana k'a fɔ k'u ka taa bi bi in na mémorial la ka wari sara, wari ka minɛ, u ka don salle kɔnɔ fo événement bɛna daminɛ. Mémorial directeur ka tila ka na fu ma ko bɔn, a fɔra ko a ka bɔ ko salle ka datugu. Est-ce que bi bi in na an bɛ se k'a fɔ, c'est dit bɛɛ jɛ fanga kuma min bɛ k'a fɔ, liberté kuma min bɛ k'a fɔ bi, est-ce que an bɛ se k'a fɔ c'est remis en cause, est-ce que mɔgɔ kan ka siran?
De toute façon ko fanga de dragi la, an tɛ démocratie kɛnɛ kan. Bref, ce que je veux dire, liberté d'expression, bɛɛ ka se ka kuma k'i hakilinata di. E ne ma na n'o ye, an balimaw de sara 91 pour que an ka don kɛnɛ kan. On est d'accord? Liberté d'expression, les Maliens l'ont acquis avec le prix du sang. D'autres Maliens, olu filɛ ni Ɲarela kaburudon na, ani Amdalaye kaburudon, ani jamana région kɔnɔna na, ko pour que e ne ka se ka hakilinata di, pour que Maliens fɛla ye mun ye Mali ko kan, o ka se ka kɛ. Ala kɛra maison de la presse in na, a wagati y'a sɔrɔ presse n'est pas libre. Maintenant, il y a deux choses. La liberté d'expression, bɛɛ ka se k'i hakilinata di. Démocratie kɛnɛ kan, bɛɛ ka se k'i hakilinata di. Bɛɛ jɛ fanga kɛnɛ kan. Ni o tiɲɛ a san, an to o dogo mɔgɔ la dɛ. K'o kɛlɛ, k'anw empêcher, an to o ladiya. Hali anw minnu filɛ cadre, anw fana tun kan ka meeting kɛ, a annulera. Donc comme nous sommes des légalistes, n'a tout m'a dit, d'ailleurs un parti politique, les partis politiques n'ont pas besoin d'autorisation de meeting. Hein.
Ouais.
Mais comme nous sommes légalistes, c'est maintenant gouverner fin d'offre. Peut-être fin c'est la boire qu'on a là, on peut être responsable de ça.
Parce donc, on est, voilà. Meeting organisé, ni dégâts, mais voilà,
c'est responsable. À partir du moment où gouverneur Goko, non, à ma djenaï, parce qu'il y a une raison évoquée. Donc en clinté, Mawero a eu ça. Donc nous on condamne ça. Mais là-bas, il y a exemple où Tamunga. Jɔn ne ka meeting annulera, sabotera?
Fɛn min ye Jigiya Kura.
Non, le principal.
Mini.
Maison de la presse la.
O ye Kawujimi.
Isa Kawujimi. On est d'accord? I hakili b'a la.
Kosɛbɛ.
Diɲɛ kuma jumɛn de ma fɔ IDK ma? Yala a ma maa bali ka manifester? Boulevard bɛ fa, a ye maa minɛ wa? A ye maa datugu wa? Yɔrɔw bɛ kari, a ye maa datugu wa? Mais le même Kawujimi, n'ale de ye maaw invité ko ka taa assemblée la. Fo taara kɛ assemblée cili ye. Fo bi CNT mɔgɔw ne ke u ka taa baara kɛ assemblée kɔnɔna la, maaw kan u ka kolɔgu n'u ka meeting baw ni forum bɛ yɔrɔ min, o de transformelen filɛ bi ka kɛ assemblée. O bɔra jɔn appel la? O sɔrɔla jɔn appel fɛ? Ale tɛ yan. ORTM, a ma bɔ ale da ko Maliyɛnw ka u ɲɛsin ORTM ma? Ne m'a fɔ dɛ, ale de y'a fɔ. Donc des fois quand on sème l'anarchie, on récolte le désordre. Mais c'est avant tout, liberté d'expression, porter atteinte à sa majemoui. Alma kra, kaoula chini, maison de la presse, on a la oué ailleurs, je vais dire, je suis pas d'accord. Je suis un démocrate, un républicain. Mais je me dis, Issa Kaoudine, na Mirikouna. Mais j'ai rencontré lui, mais tu sais, même le rebelle quoi. Nous m'attirons fort avant qu'on a la diminué quoi. A des jeunes Zoulouane, allez le rouge malin, on attend à assemblée là. Il faut traquer l'assemblée Chili. Alna ma boîte d'art, on a été assemblée Chi. Il est responsable, demande, mais niveau vous gagnez cette assemblée, il va donner une boîte non. Eh bien, qui est à la qui donc moi je, encore une fois je le dis hein
OK
ça ma jenai
OK
na kan la ketu ba foni mai
OK mi telephone be ame mo kelen ta sop la wati sera déjà on est à 23 minutes donc wati sera ni telephone be ama la na sera ka mo kelen soro ni mo kelen re ma soro bi ame teme parce que wati corona pas ça baro jara na la sono na tra ta me ga wele kada ame kuma e di baro na donc ama la ni mo kelen be OK, allô?
Allô?
Madame Chou? Voilà, n'est pas trop de jambes de la oulette à la bombe, t'es là? La bombe de la bombe?
Koni?
OK, bismillah. Il y a une allée de ma télé à la. Faut les garagnes.
Voilà, moi, je suis un homme mondial. Moi, t'as des conditions par exemple pour les mêmes idées. Mais c'est dit, à mesure qu'on dit qu'on va tonton, mais qu'à ma bof, faut qu'à demander, ou alors que, est-ce que bi, ou de teka, armée, faut qu'à poursuivre, parce que, ma bof, faut qu'à nous, ni choc ou d'abord qu'elle a droit, il va y demander d'où on peut commencer à douter, à n'a sur le galop, même voilà, moi, je vais te dire, 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 parce que l'armée, quand même, a une solide communication qui est là, dure pas,
bien sûr.
Mais pourquoi, si ça n'est qu'un bébé qui est bon, c'est comme une mort française se plaît dans ça.
Mais bon, voilà. Bon, Oulu, comme je ne suis pas dans le secret de Dieu, prévu Temboulou qu'à fond, n'entra ni avec des discours propagandistes, parce que Niemoro ou Déa a blala. En tout cas, comme au prévu Temboulou, nous, on nous dit fin Bouddha, non, propagande, et ça n'arrange pas l'armée, ça ne fait pas l'affaire de la DIRPA. Même on a dit DIRPA. DIRPA, c'est Sharia Doreta. Ou bien, en tout cas, interdiction formelle ou les questions militaires. m'a fait jamana des mangues à clinata dit jamana sécurité et tout m'a mis à clinata d'accord c'est normal mais quand on détaille de là qui relève du domaine militaire au cas interdit vide mandola et puis n'y a eu ou bafo et télévision sur tes égaux tribunaux sur la tafou parce que c'est sérieux où est-ce que vous avez web TV nous tiens il est improvisé dans quel journaliste et à baraque à donner là smartphone dans d'autres journalistes et bien Katis ni son bokono ga dekore doron web tv kata mana mana kuma tiaman foka nga armée de la difficulté là kana armée exposée hal armée de la bonne nge bambratu kama ko lu nefo donc bambratu fna bou labé en conséquence et faire échec à notre armée ni bere kana contrôler bi ni bere kololo bi ga nyesi en armée donc pour moi et là kana fon fela il faut que l'état je veux dire les autorités de la transition ou quoi au roi ou kabara boloda à Eurola en collaboration avec la DIRPA pour que quand il régule dès qu'on a sujet ni abordé comme tu veux d'ailleurs donc on a puni parce que sans nous d'avoir nos forces armées trop là nous galons que nous n'attaquons ni au foyer kololo c'est armé rien parce que la preuve bi a fait nos forces maintenant au bout boulot comme ils bambratou la drogue en anti on voit que village Koutou rêve téléphone ti est sur la sous aena nous ne faisons pas attaquer ou les messages ou blagues non François Segata or à force quoi on peut aller partout au premier ministre Bouraga Foko il y a pas un pan du territoire entre Segata et Romika la gana sabati donc il faut gagner beaucoup il faut flana Balmaga est rejoint au rôle mais c'est clair normalement Kalata fli ouais des boulots d'aller nous sans quelqu'un comme là Halid Jamana Mumbe a moins bouillé a nafolo bouboulo Moussa bouboulo à ressources humaines boubou, à minant boubou, c'est impossible au lieu de si élection qu'en un an. Ménégara autorité de la transition. On va se contenter de l'organisation seulement. Kalataflim Benyessi présent Slim. Oui, présent Sira. Hokou qu'on est badien qu'on a là, Basli qu'on a là. En ce moment, on aurait mis à Baragonion. Avec les autres, avec l'opposition, avec la société civile, avec tout le monde, on met Kalatafli tout organisé. À une révision constitutionnelle gangake. Puisque ça s'impose, Texido, Kalatafli, c'est là où nous révolus là. Il faut revoir. Baisse au nom. Dialogue national au fort, assise nationale au fort. Donc, nous, baisse, c'est la boulot d'année présence. Mais au fort, la mouna. Parce que nous, on a baraka nia au boulot.
Ok.
Tient au boulot, au tenez Haminakoué.
Ok.
Donc, à fond, on y m'a oué. Alsa, au coup, hakli, mne, quand nous, j'aimerais avoir un blague.
Non.
Ok. Ta diplomatie va en guerre. Ministre des Affaires étrangères de Tani, j'aimerais avoir un blague. On a pris le ministre de Tani, j'aimerais avoir un blague avec des discours. On a beau au loup qu'on a là. Ça, d'où le corps. Nous sommes tous les qui sont à ma qui est le miel ne se dit pas d'où. Barado est en haut folo, je m'en ai un abbas. Puisque la menace est sérieuse.
Okay.
La menace est très sérieuse.
Okay.
Al Salah, je m'en ai un abbas. En Balmam, nous sommes pays de Rona. En Balmam, nous sommes centre là. Al Salah, la Rana Sabati. En Balmam, nous sommes Flau, nous sommes Dorno, nous sommes Touaregoui, nous sommes Moru, nous sommes Tamashegoui. Al Salah quand tu nous n'auras pas. Quand faut quand le flair marfa ta n'auras pas ni à dire bien yelana ou bien yelana au cours là. Bega marfa bla.
Ok.
On a fera armée ka. On a fera autorité au cas jamais basse. Vivement le retour à l'ordre constitutionnel.
Ok. Donc ambe befo kapé wali madon ni be dans le kumana ambe monsieur Chichena ka de mapo nyamana ni watina mami bolok me barala minye Augustin ka fara sangare ka pomo le tori ambofo minye fien sur sera fait avocat Traoré Grambe katika ka de mani ambofo ni watina yor ko fe ambe timbofo sumana kulbal na ka de ma nga fulu buye ka fo ni ala sona ni ala manga de adru yela na ambe nyono sera marlu re na ala sona ni kene kelenga yano che atala lu dumega na ka et
j'ai un anniversaire à la Cachidia, à Nikena d'Amalibi. Au Cambé,
au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé, au Cambé,